Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriblet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Nick McBrain møtte en drita full på do, faktisk.
Heisan igjen, håper du som hører på har det bra. Det rare tider. Nærmer seg jul, og vi skal helst holde oss hjem og ikke møte folk. Men nå skal du få selskap av det jeg tror må være Norges største Iron Maiden-fan, Runar Pettersen. En kar som har mye til felles med alle oss som kommer fra bygda, der vi ventet i årevis på å få tilgang til ja, Maiden-kassetter og sånt da på 80- og 90-tallet. Han nemlig selv ifra Gokk, vil jeg påstå. Så scream for me, Bugøynes i Finnmark. Her Runar. Velkommen til Gammal Maiden, Runar Pettersen.
Hallo da.
Du jobber jo med Inferno-festivalen blant annet.
Det stemmer, ja. Ja.
Og så du vel også å høre på det klippet her. Det tidlig å komme med klipp, men nå kommer det klipp altså. Det tøft da.
Jo, takk, takk.
The Devil's Rejects Season of the Witch, ikke sant?
Stemmer, stemmer.
Hva gjør du i det bandet?
Der spiller jeg gitar og synger.
Ok, så det var stemmen din vi hørte der?
Det stemmer, ja.
Du kødde, altså nå sitter du her og rolig og spak da, men du har altså det her vilddyret her inni kroppen.
Ja, man kan si det sånn.
Jækla bra. Men viktigast av alt, kanskje for min del, var at det dumpet jo et magasin i postkassa mi nylig, som heter Invaders.
Stemmer.
Spekka med Maidens nadder da, for sånne som meg. Og det har du laget nesten helt alene, eller hva er greia?
Ja, helt alene.
Helt alene?
100% alene, ja.
Fy flate. Det jo helt vilt, for jeg husker det sto på Facebook eller noe sånt, på Maiden fanklubb-siden der. Er det noen som kan være interessert i å kjøpe et lite Iron Maiden-magasin? Og jeg bare tenkte, oi, nå er han karen her veldig beskjeden, for ja, send meg et med en eneste gang. Og utrolig bra. Hvordan kom du opp med ideen på å lage et sånn eget magasin kun for Maiden?
Nei, jeg jobber jo til vanlig Scream Magazine, som jeg jobbet en del år, og da har jeg gjort noen intervjuer med diverse Iron Maiden-relaterte mennesker, da, som Derek Riggs og sånn. Og så når koronaen dukket opp, så fikk jeg litt mer tid. Det ble lockdown, og tenkte jeg, faen, jeg har alltid hatt lyst til å lage et eget Iron Maiden-magasin, for det jo dødskult. Og da tenkte jeg, nå har jeg faktisk litt tid til det, så jeg gjorde noen flere intervjuer, og så begynte jeg å lære meg, måtte jeg lære meg hvordan man lagde design, jeg måtte lære meg Adobe InDesign, og så satte jeg i gang da, og så ble det et magasin til slutt. Mm. Jeg tenkte at om jeg bare trykker en, så er det kult for min egen del, men så ble det jo såpass bra at det ble også salgsbar, liksom. Så, mm.
Ja, visst. Hvor mange er det som har kjøpt det? Altså, det her må jo alle Maiden-fans være interessert i, tenker jeg da.
Jeg trykte opp 300 eksemplarer, og nå har jeg selgt 250.
Ok, så nå må folk bare skynde seg hvis de skal. Ja, det første jeg tenkte på når jeg åpner det her, altså, så ser jeg at du har vært i samme gata som Derek Riggs var i for å få inspirasjon til det første Maiden-coveret, ikke sant? Her snakker vi en fyr jeg må ha på besøk her.
Ja, det...
Så vi må jo egentlig bare få veste om en gang om hvor det startet hen. Husker du første øyeblikket da du hørte det i Maiden? Låt.
Ja, det gjør jeg veldig godt, for det var faktisk en annen her også i Gammel Maiden som hadde samme øyeblikk, men han husker ikke detaljene.
Ok.
Jeg husker detaljene veldig godt, for det var 29. april Klokka 7:55, og i 1988, og NRK hadde et program som heter Topphopp.
Okay.
Og da kommer, det var jo ganske kjedelig program, for det er jo listeprogram. Mm. Det var jo VG-lista på en måte da, som ramset opp. Og alle ungdommen så jo på det, for vi hadde jo bare en kanal i 1988, og det var det eneste musikkprogrammet. Og da kommer jo plutselig Iron Maiden på tredje plass med Can I Play With Madness.
Ok. Musikkvideoen da, eller
musikkvideoen,
med,
ja.
Med han Chapman fra, fra Monty Python
ja.
I rollen som lærer der.
Ja, ja, og da var jeg bare 10 år gammel da, så den videoen gjorde jo vanvittig inntrykk.
Ja.
Og spesielt som man har ikke hørt så hard musikk, det var jo en, NRK spilte jo ikke så veldig hard musikk.
Mm.
AC/DC var kanskje det hardeste de hadde på den tiden da, og så det slo jo meg bare som en wow-opplevelse. Og spesielt videoen, den var jo helt vill. Så da var det jo ute og snakke med alle kompisene etterpå, for det var jo på en fredag det her, og det var jo bare rett ut etterpå, og bare så dere den videoen der. Og da visste jeg jo ikke hvem Eddie var, så jeg beskrev det som en slags skelett han så på himmelen, og det var tegnet etter, og alt det der. Så det var jo en opplevelse.
Det her må jo være mest detaljert første Maiden-minne jeg noen gang har hørt. Men ja, som du sier, NRK altså på 80-tallet var veldig lite å få se av sånn litt skumle ting. Så det her måtte jo ha hatt en helt vill impact da, på en 10-åring.
Ja, visst. Det var første gang jeg sett en sånn type musikkvideo.
Mm.
Det var, fordi rock var jo ganske populært på 80-tallet.
Mm.
Men det var jo mer pudderrock og mye hårspray i store, ja, mye den type da. Så det var ikke så mye ordentlig heavy metal sånn som Iron Maiden var. Det var jo en egen klasse for seg selv da.
Mm. Det er jo ikke noe tvil om at du er Maiden-fan, altså hver gang jeg ser bilder av deg i forbindelse med noen Inferno-festival, et eller annet black metal-opplegg på en nettavis, så har du på deg Maiden-t-skjort. Hva slags skjort du har på deg i dag?
I dag har jeg på meg Bring Your Daughter to the Slaughter.
Oi, oi, oi.
Det er den første offisielle. Den er faktisk veldig sjelden, spesielt for den ryggen er jo så unik de andre Bring Your Daughter to the Slaughter-t-skjortene på den tiden.
Ah, ok.
Hva
som er på ryggen da?
Det står noen datoer fra England.
Ok, sånn turnéliste.
Ja.
Okay.
Så det var den første offisielle skjorte jeg kjøpte.
Mm.
For den for på No Pray for the Dying coveret så stod den adresse, og da sendte jeg en brev til den, så fikk jeg en brosjyr tilbake der du kunne bestille den, og så da gjorde jeg det.
Men det er sånn, det her er 10-åringen da, som ser Maiden på Topp Pop, eller hva farskene heter på NRK. Hva skjer etterpå da? Er det rett i kassettbutikken, eller
nei,
hva gjorde du?
Nei, jeg kommer fra et bittelite sted som heter Bugøynes i Finnmark,
ja.
Og det er så lite at det er 200 innbyggere der.
200?
Ja, så,
det er mindre enn Kolvered, gutt.
Så nærmeste musikkbutikk var Team Luna i Kirkenes. Så jeg hadde ikke noen mulighet til å få tak i noe musikk. Det var ikke aktuelt engang, for det var så langt unna.
Så her setter du da og er kjempesulten på mer, og så har du mulighet til å få tak i det?
Nei, ikke.
Ingen som tok opp der på VHS, eller?
Nei, det var nesten ingen som hadde VHS-spillere i 1988. Det var, så det var, nei, det var håpløst.
Moviebox, sånn heter
det. Ja, ikke sånn.
Oi, 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 det hørtes litt trasig ut, altså det tok litt tid da.
Det gjorde det, det tok litt tid. For jeg hadde rett og slett ikke noen mulighet til det, men så kom jo No Pray for the Dying. Den kom på slutten i oktober i 1990.
Mm.
Og da ble det også sendt på et NRK-program, Vava heter det programmet.
Ja,
det har jeg sett. Og da visste den Holy Smoke-videoen. Og da var det bare, wow, det er jo det bandet, det er jo det bandet jeg så for 2 år siden. Wow. Og da kjøpte jeg alt. Fikk litt mer penger fra mora, så kunne jeg handle inn kassetter til den store gullmedaljen.
Og så Holy Smoke. Det er så godt å høre at det er flere som har det forholdet til Holy Smoke. Litt sånn utskjelt låt kanskje, men et av mine første gode Maiden-øyeblikk, spør du meg da.
Ja, absolutt. Fantastisk låt. Det var en veldig morsom video, så det var jo, så, det var jo kjempegøy.
Ja.
Så da ble jeg sånn gigantisk fan. Da var det å kjøpe alt på kassett først, alle albumene, Og samtidig kom jo ut i 10 first years.
Ja, ja, ja.
Samle 10 stykker av dem. Ja. Men den var bare på CD og LP da, så jeg kjøpte alle de på CD uten å ha CD-spiller.
Så, jeg tror jeg fikk ikke CD-spillet for langt ut på 90-tallet.
Jeg fikk det til konfirmasjonen min.
Konfirmasjon, ja.
Ja, så og det da, var ikke så lenge etter. Det var,
92, 93?
Ja, kanskje.
Er vi like gamle, eller? Hvis du var 10 år i 88?
Ja, jeg ble jo 11 i løpet av 88.
Ja, ok,
så
sånn da.
Så jeg er født i 77.
Året før meg, da.
Ja, så... Mm.
Likevel ganske, ganske likt, da. Ja. Men du fikk altså tak i det, så du hadde en bunke med CD, og så fikk du ikke hørt på dem.
Så jeg gleder meg veldig til å få hørt på dem.
Det her er bygda Norge på 80-tallet i et nøtteskal, altså. Ja. Jeg hadde ikke noe vindu mot verden selv, altså det... jeg hadde ikke MTV, jeg hadde ingenting. Måtte få folk til å ta det opp på VHS.
Sånn var det. Man hadde en kanal, og det var håpløst.
Håpløst. Men da er du ihuga fan, altså når du likevel da kjøper der CD-ene og ikke har CD-spillere.
Ja, ja, da skulle jeg alt, jeg kjøpte alt jeg kom over.
Fantastisk. Jeg må jo spørre hvilken låt du da har tatt med deg, for nå har du jo fått hørt, regnet med du har fått deg CD-spiller og hørt katalogen. Hvilken låt har du vært der, Runar?
Jo, jeg kunne egentlig valgt hva som helst, for alt er jo fantastisk. Men jeg hadde lyst til å valge noe episk, siden det er de episke låtene som er absolutt, mine absolutt favoritter.
Mm.
Og siden alle de andre episke låtene fra 80-tallet er allerede tatt, så ble det To Tame a Land.
To Tame a Land. Oi, oi, oi. Vi må komme i stemning. For min del så er det her... Det er en sånn stemningslåt før Seventh Son på et vis, litt samme stemninger.
Ja, absolutt.
Som jeg får når jeg hører Summer in Time og Seventh Son. Jeg vet ikke hva det er med den låten. Hvorfor akkurat den? Ja? Du sa jo at du er glad i det episke, men likevel, det her er et litt sånn bortgjemt spor som kanskje vi ihuga fans elsker, men ikke så mange andre.
Ja, for den er jo... Det er jo ofte de singellåtene som blir kanskje mest kjent, Trooper og Where Eagles Dare og den typen da. Men det her var jo en av de episke låtene som står i stil med Phantom of the Opera, Rime of the Ancient Mariner, Alexander the Great og den type da.
Ja, fy flate. Og så er du glad i science fiction i tillegg, eller?
Ja, veldig glad i science fiction, ja, absolutt.
For det her, den heter jo To Tame a Land låta, men den hadde jo egentlig en annen titel før albumet kom.
Ja, det stemmer.
Som Bruce snakker om her, det er en live-opptak jeg fant på YouTube fra 1983, der han snakker om Dune-forfatter Frank Herbert. Hør på det her.
It was all going to come out on the album as per usual until Mr. Herbert decided that he hates... heavy metal bands, rock and roll bands, long hair, denim, the whole period was wrong. He said that if we could put it on called Dune, he'd sue us, he'd stop the album coming out and do a whole pile of other very unpleasant things. He's therefore not the most popular guy with us in Iron Maiden at the moment. I'm not allowed to say on stage exactly what we think of him because we might get sued in the next week for calling him a cunt or something.
Dune-forfatteren var ikke så populær i Maiden-leiren på en
Nei, tid. Nei, han ble ganske upopulær.
Han hatet liksom heavy metal, så det var ikke snakk om å få kalle låta Dune, men det er jo altså den romanserien den handler om, da.
Ja.
Hadde du lest noe av det her?
Nei, jeg har ikke det. Jeg har sett filmen, som ble ganske dårlig.
Ja. Ja, altså det er jo gode minner, og det er jo Sting dukker opp der, en ja, kul rolle, og jeg elsker jo han.
Det ble jo nesten laget en annen film som så ut til å bli helt fantastisk. Har du hørt om den?
Nei.
Nå klarer ikke jeg å uttale navnet til han, regissøren da, men Alejandro Jodorowsky.
Ok, som skulle... Som
laget Dunia, så han jobbet med den i 5 års tid.
Ja.
Hadde med Salvador Dali i hovedrollen, og han hadde ja. Pink Floyd på soundtracket, han hadde... Ja, det var store saker da, det var... Han hadde liksom alle de beste folka til å jobbe med det, store skuespillere, og Mick Jagger var med, og mange måter på. Og så løpet, men han fikk... Men det var en 14-timers film. Så han fikk jo ingen...
14 timer?
Ja. Og det skulle koste $15 million, så han fikk ingen filmselskap med på det da. Så det var det han sleit med da. Altså han lagde jo alt mulig. De lagde filmmusikk, de lagde storyboard. Det var storyboardet, den manuset er jo tykt som en telefonkatalog.
Og det lagde en dokumentar... Men det var ikke noe av...
Men det lagde en dokumentar om det, der du får liksom inntrykk av alt det her.
Hvor svært det kunne ha blitt.
Ja, det har blitt veldig stor, men...
Ja. Nå det jo en ny film på gang. Ja. Det en Aronofsky, Darren Aronofsky, tror jeg han heter. Ja. Mm. Den ser rimelig episk ut. Men det noe med å pakke noe så svært inn i en film. Hvorfor ikke tv-serie, tenker jeg da?
Ja, det var ikke så vanlig med tv-serie på... For det her er 70-tallet.
Men det her er jo da Steve Harris, vil jeg tro, som har suttet og koset seg med science fiction. Ja,
for han var jo veldig stor fan. Ja. Han var jo kjempestor fan, så han elsket jo den bokserien da, som består av 6 bøker. Men det var bare så synd at Frank Herbert ikke likte den type musikk. Men den, ja, jeg har jo med meg Peace of Mind.
Ja, du har det, ja.
Den portugisiske utgaven.
Der har du LP-vinyl,
ja.
Oi, oi, oi. Og vakkert.
Sjekk siste spor på...
Skal vi se, her er jo Eddie i tvangstrøya på Peace of Mind, som vanlig, og på baksida. Quest for Fire, Sun and Steel. Og der står det, der står det Dune, ja.
Ja, for det var spor så på sent i prosessen at de fikk nei. Coveret var allerede lagd, og ikke alle land rakk å... forandre på det, og det der er portugisiske pressingen da, som der det ble fortsatt Dune.
Ok, så Frank Herbert vet kanskje ikke, har ikke vært i Portugal og kjøpt seg Maiden.
Sannsynligvis ikke, så.
Men er den svindyr den her da, eller?
Nei, for det er ikke svindyr, den er som passer pris. Fordi den ble vel trykt opp i såpass mange tusen at prisen er ikke helt vill.
For meg som ikke samler, hva er passepris?
400 kroner.
Ja, ok. Ja, det er innenfor, synes jeg. Det hadde jeg glatt betalt.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Men det som er artig med de her låtene til Steve Harris, der han er veldig opptatt av noe som han har lest eller noe sånt. Han har lyst til å ha med masse detaljer og sånt i teksten. Og så teksten her, tenk deg å være Bruce Dickinson og få den slengt i fanget.
Jeg har tenkt mye på det, for det er den ene teksten jeg aldri klarer å lære meg av Iron Maiden. For den...
altså, jeg har lyst til å spille av fra... Det her er jo fra... Samme live-opptaket fra 83 London her, som var overraskende bra. Hvert sett han og glan på det her på YouTube. Jeg vet ikke om det er utgitt på noe vis.
Nei, det er ikke det.
Nei. Og så bare hør på den teksten her. He is Kwisatz Haderach. He is born of Caladan and will take the Gom Jabbar. He has the power to foresee or to look into the past. He is the ruler of the stars. Og så skal vi høre hvordan Bruce Dickinson takler det her da. Det her er jo det herligste øyeblikket hele låta, når han går opp på Stars der. Men jeg synes han tar noen snarveier da, for å få med all... Eller,
han måtte nok det, ja.
Ja, det er noen snarveier.
Og det er bare det å huske alt det der. Det er ikke så rart han bare spilte den sangen på den ene turnéen.
Har du hørt Dream Theater sin versjon?
Ja.
Ja. Vi må nesten, bare for sammenligning av sin del, ta en liten lytt på deres versjon også. Det gruver jo bra det her også, så har de gjort noen spreke instrumentvalg.
Ja, de har sitar med.
Det sitar det heter,
ja. Og den gir jo kanskje enda mer inntrykk av den orientalske melodivalget da.
Ja, for Dune er jo, det er mye fra en sånn ørkenplanet der.
Stemmer det, en sånn sandplanet.
Ja.
Dune betyr jo bare sanddyne.
Mm.
Boka heter jo på norsk, heter den bare sand.
Ja, den gjør det,
ja. Ja, rett og slett.
Sand. Ja, det var catchy titel.
Ja, enkel og grei. De melodiene der passer jo veldig til den ørkenstemningen, de sandstemningen som i filmen da.
Ja.
Med de ormene som kryper under jorda og alt det der.
Gigantiske sånne ormer, ja, stemmer. Jeg er helt enig, jeg synes stemningen i å opp. Bygninger, ikke minst. Det jo en sånn story her om en sånn underdog som blir, som veldig viktig, er det ikke det? Han, jo, Paul, eller hva han heter?
Jo, stemmer Paul, ja. Og det er jo, det er spice-krydderet som er det, som gjør det rik.
Ja.
Det er det som er verdifullt. Melange, eller noe sånt heter det.
Ja, flytende melange.
Ja, ikke sant.
Du har tatt ut et annet. Episk øyeblikk her, den overgangen her. Hør på det. Ja, du får følelsen av at her handler det om en messias, altså. En,
ja.
En gigantisk, episk fortelling.
Absolutt, og det, absolutt.
Der er de jækla god.
Ja, det vel egentlig... Den første låta av den typen her, det har jo Phantom of the Opera som er...
Mm.
Men den her tar jo et skritt videre.
Ja.
Og det var jo også den favoritten til Steve Harris i 1983. Han sier i et intervju da at han var veldig fornøyd med Phantom, men det her var enda bedre. Det her var hans favorittlåt. Og det er jo ganske gøy da, fordi han hadde jo lagd hele Number of the Beast før den her, ja. Så han har liksom gikk fra Phantom of the Opera til favoritt til To Tame a Lion etterpå.
Ja, visst, farsken. Og så drog han faktisk det her bassriffet og gitarriffet videre til No Prayer for the Dying, for nå har jeg gjort en veldig frekk krøssklipp her. Jeg regner med du hører hvor jeg vil hen. Hør på det her. Better watch out. Ja, den er kanskje litt stygt gjort, jeg vet ikke.
Ja, nei,
det er jo
likt, ja.
Et halvt sekund med jækla tøff bassing som rett og slett bare tatt med videre.
Mm.
Du, jeg har jo tatt og kløpt ut mer her, for det her er jo en av mine favorittlåter. Jeg synes den... Er det Adrian Smith som har den siste soloen, er det ikke det?
Jeg tror det.
I hvert fall måten han er så flink til å avslutte soloa, liksom kikke inn et nytt parti, for det er også kult med de her episke låtene. Nye partier, nye riff hele tiden.
Absolutt.
Det her deilige riffet bare går og går, og ja. Ikke minst den bassingen til Steve her også.
Ja, bassingen er jo helt rå på den.
Skjønner jeg godt at det er liksom favorittlåten til Steve Harris, for det må være artig å spille, men ikke så mye på setlista etter den turnéen der.
Ja, men det er veldig sjeldent de har gjort de episke låtene flere ganger da. Rime of the Ancient Mariner, og så ble jo spilt på den turnéen.
Mm.
Så ble den jo ikke spilt før i 2008 igjen. Så det er jo vittig lenge mellom de to.
Ja, ja.
Så det er veldig... Men det er jo sikkert fordi det er lange låter, og det tar mye plass i setet. Og
at de krevende og sikkert for Bruce Dickinson. Men altså, vi må tilbake til Invaders, det her magasinet som du har laget helt på egen hånd. Har du møtt mange av de karrene her da, for du har jo de fine intervjuene med dem, Derek Riggs og Blaze Bailey, og har du møtt dem?
Ja, altså de som jeg intervjuer i magasinet har jeg jo ikke møtt sånn face to face da, for det har jeg gjort via andre, på andre måter da.
Mm.
Men selv Iron Maiden-karer, dem har jeg møtt alle sammen egentlig. Jeg har jo egentlig ganske morsomme historier rundt alle.
Ja, kom med dem, for hvordan okay, i helsikket skal jeg få møtt de folkene her, jeg fikk et bittelite møte med Bruce Dickinson, det eneste jeg har.
Ja, Bruce Dickinson møtte jeg på Bay når han hadde sånn foredrag der. Da hadde okay. en kamerat som jobber der. Finn Arne og Jørgen, de kontaktet meg at han skulle ha foredrag da, om, og hadde lyst til å være med. Da. Så det sa jeg jo selvfølgelig ja til. Og siden han jobbet der, så hørte han med dem som hadde han der da, på en måte da, og så om vi fikk komme før dit og hilse på da.
Mm.
Og det fikk vi, så fikk vi signaturene og litt, og han var jo vanvittig godt humør da, han lo jo hele tiden. Jeg husker finalen hadde med seg Number of the Beast, og han gikk til han som jobbet der og, for å vise buksa hans. Look at the trousers! Og så lo han av sine egne bukser på, som var bakpå cover. Så han var jo veldig godt humør.
Ja, det er spandex-buksene, eller?
Jeg tror det faktisk han ikke har, men jeg tror den bare veldig trang eller noe sånt.
Ja, ok.
Og så var det en gang i Göteborg etter konserten der, at så fikk jeg melding at Iron Maiden er på den og den puben.
Ja.
Og da var det en sånn pub som var veldig stor, det var to etasjer, og den var sånn en restaurantpub.
Mhm.
Og den ene delen var stengt av til kun Iron Maiden crewet, for de hadde fri dagen etter, så hele crewet til Iron Maiden var der, samt de fleste medlemmene. Jeg så ikke noe til Bruce Dickinson, jeg så ikke Steve Harris, men resten av gjengen var der.
Ja.
Nick og McBrain møtte jeg drita full på do, faktisk, sammen med Rebecca McBrain, kona, som gikk og støttet han. Hun måtte støtte han opp, fordi han holdt på å falle over. Han lo mens han ble støttet opp av henne. Men da snakket jeg ikke med han, da, fordi da var han så full av lo. Og, mens,
var det før eller etter konsertet her?
Det var etter.
Samme kveld?
Ja, samme kveld, ja.
Å fy flate.
Og det var jo litt morsomt, for dagen etter stod det i avisa at Nick and McBrain hadde vært på, hva heter den, fornøyelseparken utenfor Göteborg.
Ja, Liseberg. Ja.
Han har vært der med familien. Det er jo litt morsomt med tanke på hvor drita full han var. Jeg syntes jeg er litt synd på han. En annen ting som var veldig morsomt.
Det er godt å høre da, for en småbarnsfar, at og Nick og McBrain må gjøre de tingene her innimellom.
Ikke sant?
Altså, du skal vi færre på Tusenfryd, og så bare, har du den hangoveren, og så må du likevel være med og kjøre dere jævla karusellene. Ja, det var godt å høre.
Så den samme kvelden så satt jo Adrian Smith og Dave Murray. For når det ble ganske sent på kvelden, sånn, det her var kanskje ett-to tida, da satt de seg, for det var jo stengt av bare til crew da, så satt de seg på uteserveringen. Og da lignet det seg for opp en vanvittig lang rekke gjennom hele gågata.
Ja.
Jeg hadde ikke noe å synge, jeg hadde ikke noe plate mer eller noe sånt, så jeg stilte meg aldri i den køen, men jeg bare sto der og så litt på.
Ja.
Og en kamerat av meg hadde med en plate, så han fikk tidligere på kvelden, han hadde møtt Janet Girls, og han signerte en plate.
Ja.
Så når han skulle få signaturen da, fra Dave Murray, så var han såpass full at han ikke så at Janet Girls hadde allerede signert, så han bare signerte rett over Janet Girls signatur.
Rett oppå, ja. Det var...
så det var litt spesielt.
Jævlig bra. Så du har stort sett sett dem i pæringsfylla, det høres litt sånn.
Ja, Janet Girls har jeg møtt flest ganger.
Ja.
Hadde jeg møtt...
Ja, for han rusler seg gjerne en tur ut og...
Ja, han møtte jeg på en pub her i Oslo.
Ja.
Og da, han var alene på puben. Så vi gikk jo bort og fikk bilder og sånn.
Satt alene?
Han satt alene, ja. Så vi gikk først bort og fikk bilder og sånn, og så ble kvelden litt... Sånn, da gikk det en sånn halvtimes tid, og så satt han jo fortsatt alene, så da gikk man bort og begynte å prate litt med han. Og da ble han i så godt humør, så vi sto jo hele kvelden og snakket med han.
Fy
og da ble han også med å spille sånn shuffleboard. Så vi spilte jo shuffleboard med...
Nei. Men hva tenker du da? For det her er jo religion for deg, virker det som. Og så står du der og spiller shuffle med gutten.
Ja, det er det som er så gøy med Iron Maiden. De er jo så jordnære at de tar deg som en av dem, liksom. At de tenker ikke på at de er stjerner i hele tatt.
Nei, det der er spesielt.
Jeg møtte han i Moskva også. Men da var han med crewet der. Men da var jo ungene til Bruce Dickinson med. For okay. Austin Dickinson spilte i oppfordringsbandet.
Okay.
Og Griffin Dickinson var med i crewet her i 2010 i Moskva. Så de, yes. Men på den puben i Moskva så var det jo bare russere. Så de kom jo og satt seg med oss. Så vi satt jo og drakk sammen med begge sønnene til Bruce Dickinson til klokka 6 eller noe sånt på morgenen, var det Kristen. Veldig hyggelig gare her.
Det utrolig bra. Hvor mange konserter har vært på? Det ser ut som det har vært verden rundt og kikket på.
51.
51?
Ja. 51, ja, så jeg har sett dem litt overalt.
Ja. En konsert i vekka da, hvis du bare plotter dem ut på et år.
Ja, ikke sant.
Fy flate.
Ja, det har blitt sånn at jeg har reist etter dem. I fjor så jeg dem i USA, og da reiste jeg jo etter dem fra Miami til Atlanta, North Carolina, til Washington, til New York. Ja. Så det har blitt...
I alle dager, hvordan har du råd og tid til å gjøre det?
Jeg sier det. Så...
Men jeg så jo Adrian Smith, han ga ut en sånn fiskebok nylig og
ja.
Koset seg med det. Virker veldig jovial han også. Men Steve Harris, det egentlig det mest mystiske. Jeg har ikke hørt så veldig mange som har sånne møter med han. Har du liksom fått pjatta litt med
ja,
Steve?
Ja, jeg møtte han etter British Lion-konserten.
Ja, ok.
For da han, etter hver eneste konsert, etter British Lion-konserten, så går han ut og snakker med folk.
Ja.
Faktisk.
Han gjør det, ja.
Ja.
Og da, hva har dere pratet om da?
Nei, han er jo veldig stille av seg. Han er jo litt genert, sies ryktet da.
Ja.
Så han er bare sånn hyggelig og smiler og sier hei. Og han har en kamerat med meg som også var der. Og han er Lillestrøm-supporter, så han ville ha spurt Steve Harris om han kunne ta skjerfe rundt han da, mens han tok bilder da. Men okay. det var ikke han, ville han ikke.
Nei, det var ikke snakk om. Så kjente ikke opp med en sånn lang To Tame a Land analyse, eller analyse av Dune-serien.
Nei, han gjør, akkurat da så gjorde han det ganske sånn kjapt, bare hilse på folk. Mange, det var jo mange der som ville møte han, så
du, vi har jo ikke hørt slutten, vi må jo rappe To Tame a Land her først. Ja. Gong eller noe sånt som ligger i bakgrunnen her
ja.
Langt i det fjerne.
Ja, ja. Nico er veldig glad alltid når han får lov til å ta frem gongen. Det er jo en sånn gong inn i introen også. Når det hare begynner, så er det en sånn voldsom gong. Jeg er ikke helt sikker på hvilken instrument som brukes der, men det høres jo vanvittig tøft ut i hvert fall.
Du som har så mye kunnskap om Maiden, hvordan er det for deg å høre på gammel Maiden, alle gjestene mine her, og meg ikke minst, som egentlig ikke vet så veldig mye? Blir du irritert?
Nei. Ja, nei. Jeg blir ikke irritert, for jeg forventer ikke at folk skal ha den kunnskapen.
Så det,
men det blir jo litt sånn at du har litt lyst til å rette på ting, for du blir jo veldig ofte at det, små ting kan være detaljer er feil, da. Så det blir jo sånn, nei, det er ikke det, det er jeg sånn,
det.
Sånn.
Jeg vet det, jeg har det så mange ganger jeg har gått bort til PC-en og dobbeltsjekket, altså nei, men så la gå da. Det,
ja, ja.
Det er vel nostalgien som er viktigast her, så.
Det er jo masse feil i, hvis du, de offisielle skildene, masse feil. For eksempel History of Iron Maiden Part 1,
ja.
Masse sånn feil i datoer. Og,
det er det,
ja. Så når du dykker dypere inn i det, så befinner du ut at det kan jo ikke stemme, og det, han spilte jo, en sånn typisk feil er jo at Doug Samson var med, det står både i familie, tror jeg, den offisielle familie, tror jeg, til Iron Maiden og den history part 1, at han var med fra 77 til 79, det stemmer jo ikke, han var med, han kom jo med i november 78.
Ja.
Så det er masse sånt, og en annen sånn typisk ting er jo Dave Murray sin tidslinje da, det stemmer jo sjeldent, for han ble jo, det er jo veldig morsomt egentlig, fordi han ble jo sparket på grunn av Dennis Wilcock på listen, fordi han ga vist en lusing til Dave Murray, og det er litt vanskelig å tenke seg da,
ja, det...
at den blir Dave Murray som aldri gjør noe galt,
For en losing.
Ja.
Men det var visst noen damegreier.
Koselige Dave.
Ja, det var noen damegreier da, så derfor... Og det står jo ofte som feil i offisielle biografier. Også det...
Du er fasit her da.
Jeg har gjort mye research, gjort veldig mye research.
Ja, det kan jeg tenke meg til. Det farske meg dukket ned i det meste. Så nå, ja. Det, i den episoden her, er det ingen som kan ta oss på HP da, så...
Ja, det skal litt til.
Runar Pettersen, tusen takk for besøket. Lykke til med Inferno hvis det blir noe av.
Ja, vi får håpe det blir noe av.
Ja.
Vi satser på det.
Og ikke minst med bandet Devil's Reject, som jeg gleder meg til å se live da, neste gang, når jeg kjenner deg.
Ja, absolutt.
Og lykke til med Invaders 2, gleder meg til å få magasin. Tusen takk for besøket.
Takk selv.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik, en podcast fra Radio Rock.